da fortsetter vi. En liten ting. Neste fredag, eller nei, ikke neste, men førstkommende fredag, da har vi på, altså, vi har forelesen på Eureka, en tredjedel, ikke sant? Vi har ikke det samme. Så det er normalt tilbake til en tredjedel. Ja, da er det, jeg beklager for kvaliteten på akkurat det lysarket. Det burde være litt skarpere. Og det er det skjer når man da klipper da noen figurer ut av egne rapporter sammenlignet med da å ha også ja, Excel-fil. Da ser det selvfølgelig at det blir mye mer enklere og mye mer klarere. Men også en ting til, en liten kommentar. Varehandel, det er varehandel, da er akkurat hele den små butikker supermarkeder og den typen, de befinner seg der. Og som dere ser, de har en ganske stor andel av denne verdiskapningen med 177, men likevel, de som kommer øverst, det er 237 milliarder. Det er forretningsmessig tjenestetting. Ja. Så den er da et forsøk om å se nettopp de tjenestesektorens rolle i økonomi med, ut fra ulike indikatorer. Det ene er, det dere ser her, er at det som, dere ser for det første for hele økonomien som en i oversikt. Og de gule, det som er gulet, det er tjenester. Resten er ikke tjenester, rett og slett. Og da, det dere ser på, det vi har gjort, er at Statistisk sentralbyrå opererer med veldig detaljert oversikt over det, altså del av sektorer i økonomien. Det er på veldig fin detaljnivå. Altså ikke ned på firmanivå, bedriftsnivå, for det er ikke lov, hverken i Norge eller noen andre steder, men på fin, masket da, nivå. Og da er det, det betyr at man kan da på en måte lage egne grupperinger hvis man vil, og så summere da disse til andre og kanskje mer meningsfullte da, kategorier. Og det er det vi har gjort her. Så vi har ut fra den veldig detaljerte data som da Statistisk sentralbyrå har, og som vi fikk lov til å bruke, vi har laget noen kategorier som da passet både det oppdraget best, men jeg tror også det passer også en beskrivelse av tjenestesektoren på en bedre måte. Hva er de der? Det er kunnskapstjenester og problemløsere. Det er den ene kategorien. Hjelpetjenester er kategori nummer to. Manuelle formidlingstjenester, digitale formidlingstjenester og opplevelse. Det er de fem kategorier vi har laget. Og så selvfølgelig, hvis man ser dem mot, for eksempel hvis dere ser manuelle formidlingstjenester, det er 87 000 foretak som befinner seg der. Det er, det er den kanskje tyngste og største delen av sektoren, med en omsetning på, som dere ser, 1,8 milliard, selvfølgelig. Så det er, også hvis dere ser på andel av verdiskapning i næringslivet, det er manuelle formidlingstjenester, det står for 23% av totalt, altså i hele næringslivet. Kunnskapstjenester og problemleser er 11%. Det eneste som da kan måle med akkurat manuelle tjenester, det er olje og gass, som da står for 31%. 31% av verdiskapning i næringslivet. Og så som dere ser, primærnæringer er selvfølgelig veldig, veldig små. Och bygg och anlägg här är på 5%. Det minner lite grann det bilder vi har sett också från OECD som dere husker. Det lilla grå biten. Jag kan visa det en gång till bara för ja där det där. Liksom construction som det heter. Ja. Men det som är lite intressant är inte bara att se ett bilde som är från 2000 detta är ett tal från 2008 som ni ser. Men det är att se årlig värdeskapningsväxt från 1998 till 2008. Det är årlig växt. Och det är det är de kunskapstjänster och problemlösare. En annan måte att se dem på, det är förrättningsmässig tjänstdating, det är de där i stor del av den sektorn som har vuxit med 16%, hjälpetjänster med 13%, manuella förmedlingstjänster bara med 5% och de digitala förmedlingstjänster 3% och upplevelse 7%. Alltså varför jag tar upp dessa tal här, det är för på en annan måte det dere ser, det ser det norsk avtryck av den historien som vi fortalte oss selv her. Det er noen av disse bedriftene som er gamle, enten små eller større, som da noen vinner, vokser, andre taper. Og det vi ser her nå er hvem av den tjenestesektoren som må vokse mest da. Og det er selvfølgelig kunnskapstjeneste og problemløsere. Så det vi har gjort er å identifisere konkrete bedrifter innenfor disse segmentene som dere ser her, og de representerer deg i de boblene som dere ser der borte. Vi tar først i blokk problemløsere. Dere ser lite grann antall, altså de indikatorene som vi så i sted, litt lengre opp. Ikke sant? Antall foretak, verdiskapning, antall ansatte, som dere kan se etterpå, hvis dere interessert i. Jeg bruker ikke veldig mye tid nå på å gå på dette. Men det som er interessant her, også boka forsøker å gjøre noe tilsvarende, er nettopp å plassere disse bedriftene som sådan, altså den sektoren eller den gruppe av bedriftene, mot to akser. Den ene er hvor kunnskapsintensiv de er, og det kan måles på ulike måter, men altså formell utdanning er en av de tingene som vi gjør det her. Altså andel av de som har for eksempel universitetsutdanning i staben. Det var en av de indikatorene vi brukte. Og så den andre er i hvilken grad er standardiserbare. På hvilken måte er de tjenestene som de gjennomfører standardiserbare? Det er klart at er det veldig mange av de oppgavene som en gruppering har som er veldig standardiserbare. Det betyr rett og slett at det er akkurat det er denne boblen som i neste omgang skal minke. Fordi større type tjenester vil komme i markedet gjennom det teknologiske utviklingen som da sannsynligvis vil da ta bort rasjonale for en del av disse tjenestene. Så standardiserbarhet versus kunnskapsintensitet. Kunnskapsintensitet betyr det er, på mange måter kan man si at det er den andre intrepunktet. Dess mer kunnskapsintensiv en sektor er og oppgaven er og aktiviteten er, dess mindre lett, altså dess mindre standardiserbare det er ikke så enkelt å erstatte dem rett og slett med for eksempel IKT-tjenester. Det var lite grann logiken her, og så det finnes også en tredje dimensjon som dere kan finne her, og så er det der spørsmål sirkelens størrelse. Den representerer da skalerbarhet. Husk på, grunnen til at jeg tok det Og jeg refererer nå til denne jobben vi gjorde, er fordi vi hadde ikke lest vår Richard Norman da. Det var helt uavhengig av denne boka, den jobben vi gjorde. Men likevel, jeg synes at det reflekterer veldig godt noen av de sentrale problemstillingene som boka berører. Og det som berører er nettopp det, boka forsøker å se hva er sammenhengen mellom kunnskapsintensitet og da den motivasjonen av medarbeidere som må finnes nettopp i kunnskapsintensive bedrifter versus nå det er en betydelig mulighet til å standardisere. Også samtidig, dess mer standardisering selvfølgelig, det betyr sannsynligvis også at det er mest at du kan også skalerbare. Du kan rett og slett standardisere og masseprodusere tjenester. Ja, det var hovedideen her. Og så når vi tar de problemløsere, vi har snakket om generelle termer, om sektorer, ikke sant, og type bedrifter, men her ser dere noen av de bedriftene som må inngår som problemløsere, som vi vet at de inngår. Det er, ikke sant, vi har laget sektorene, så, altså sektordefinisjonen, som vi vet at disse inngår der. Og det er litt interessant å se nettopp hva slags bedrifter vi samler oss inn i, innenfor det feltet. Ergogrupp, typisk IKT-tjeneste virksomhet, halvoffentlige. Sintef, Multiconsult, PwC, Aker Solutions, Visma, Norsk Gallup Institutt. Hvor mange av dere kjenner disse bedriftene? Ja. Er det noen av disse som dere lurer på hva det er? Visma er også... Altså det er rett og slett veldig, veldig kjente bedrifter. Det er det jeg prøver å si. De fleste av dere vet hvem har forhold til både Sintef og PwC, ikke minst, og det norske Veritas, som er en av de aller, aller største her. Ja. Og det er nettopp grunnen til at de befinner seg i helt over på det hjørnet der. Det er rett og slett for å... nesten bare universitetsfolk som ansettes der, og med en betydelig arbeidserfaring i tillegg. Men også den type oppgaver de har er veldig mye langs denne aksen, og ekstremt lite standardiserbar. Den norske Veritas har også en del standardiserte løsninger, men de jobber med veldig, veldig mye... mesteparten av jobben de gjør, det går ikke på standardiserte sertifiseringstjenester. De gjør andre ting. Mens vi snakker om det, en liten idé, her er det også en mulighet til å tenke dere, altså boka har også flere eksempler av bedrifter, men husk på at her kan det komme noen ideer om mulige bacheloroppgaver fremover, altså ikke bare husk på å notere av og til, hvis dere har en god idé, ikke glem det, bare notere den ned, for det er veldig ålreit å begynne å tenke dere nå, allerede nå, hva har jeg lyst til å skrive i min oppgave. Når det gjelder hjelpetjenester, det er akkurat det motsatte bildet, er lettere å standardisere det. Det er renhold, for eksempel, og catering her er det veldig, veldig representert som type aktiviteter. Så dere ser at verden og type virksomhet er betydelig, det er ganske forskjellig mellom det å være og få den problemløsende. Det er klart at nærhet, høflighet, viktighet av det å ha motiverte medarbeidere er like viktig her som på, som på problemløsene, men det er klart å lede og styre og videreutvikle en bedrift her i innenfor den grønne hjørnet eller den grønne sirkelen byr på andre utfordringer enn på den første. Det sier seg selv. Det er litt grann av poenget med å vise dere disse figurene. Av de bedriftene som man kan nevne her, bare legg merke til SAS Ground Service. 3280 stykker her. Altså det er tall fra de registrene vi har. Så det er, ja. Og husk på, det er tall fra 2000, akkurat det der er fra 2009. Så dere kommer til å finne endringer nå. Men Adecco Norge, ikke sant? Bare se på antall mennesker som jobber der. 25,000 stykker. Bare ønsker å gå tilbake til denne bedriften her, disse bedriftene. Det er ikke nærheten. Ikke nærheten av den størrelsen som vi har her. Nå har jeg fått. Ja, der. Og ISS, er det noen av dere som vet hva ISS er? Ja. Yes. Ja, nettopp. Og de har faktisk veldig mange oppdrag for staten. Offentlig virksomhet også. Everest, det er catering, typisk catering. Nordlandia, altså det er noen her som jeg ikke kjenner noe inngående, må jeg bare si. Men ja, det er bare representative bedrifter, ikke sant, i sektoren. Og det er klart at når du har selv med 500 stykker, da er du ganske stor bedrift, altså. Så er det den andre type tjenesteaktiviteter. Så hva mener, hva slags type bedrifter som da befinner seg her? Det er den manuell formidling. Det er rett og slett det som boka snakker om, at det er der hvor tjeneste finner sted i møte mellom nettopp kunden og din ansatt. Det er akkurat den synkrone da opplevelse av service. Det er nettopp den type tjenestevirksomhet vi fanger opp her. Manuell formidling, det er det betyr. Så hvilke er de? Det er Posten Norge. Det er klart kjempestor. Resten av SAS som selskap. Color Line, Hennes & Mauritz, IKEA, Coop, Brønnøydal, ikke sant? Nettbuss, Lillestrøm. Dere ser hvor varierte er selskapet, men det som har til felles er nettopp den synkron. Hvis dere husker på hvordan vi har definert ordet synkron, ikke sant? At det er samtidselement i levering av det å gjennomføre arbeidet. Det betyr at du opplever altså, både ytelse av service og bruk av service ser samtidig. Ja, men heller ikke de er veldig, de har en viss kunnskapsintensitetsnivå, litt høyere enn hjelpetjenester, veldig standardiserbare, men ikke veldig skalerbare. Det er ikke akkurat der hvor det er de fleste skalerbare mulighetene er, og det da synliggjører noen av de utfordringene som for eksempel SAS sliter med. Bare tenk litt på, det er en annen måte å se det på. Befinner deg innenfor den blå hjørnet, eller den lille hjørnet, eller sirkelen, det første utfordringen du har er selvfølgelig at du er presset på pris. Dine tjenester kan være i større og større grad standardiserbare. Noen outsourcer det i utlandet, og noen lager selskaper, billigere selskaper i utlandet, det vet vi selvfølgelig. Så det er klart at det er annen type utfordringen du har der, og press på effektivitet og samtidig på kvalitet, servicekvalitet, enn for eksempel de problemløsere som har fordelen av å kunne operere i markedet som ikke har så mye, veldig mye press på prismarginer. Bare kommer noen spørsmål, ikke sant, eller innvendinger. Og da, helt til slutt, da er vi på digital formidling. Nei, ikke helt til slutt, vi har en til. Men i alle fall digital formidling, her ser dere at det er noen merkelig sektor dette er. Det er både høy kunnskapsintensitet, samtidig som at du har standardiserbarhet, og på grunn av nettopp det, da har du en betydelig skalerbarhet også. Det er nettopp på grunn av at denne boblen der befinner seg der oppe. Og grunnen til at vi da tok opp skalerbarhet i den sammenheng, i den studien, er nettopp fordi virkemiddelapparatet og norske sentrale myndigheter, de er veldig interessert i å vite hva slags politikk de ønsker å føre, og hvor er de største vekstmulighetene innenfor tjenestesektoren. Og det er etter vår beste evne, da, det er nettopp innenfor digital formidling. Og hva er de, hva slags firmaer som finnes her? Telenor er typisk her, Nordea er typisk her, ikke sant? Det er store banker. IF, skadeforsikring, Storebrand, Liv, Storebrand ellers også, Netcom, og så videre. Jeg må bare slå av det telefonen. Ja. Nord Pool Clearing. Hvem vet hva er det for noe? Er det noen som vet det? Det er tatt her, fordi det er representativ bedrift, selv om det er bare, det står til sinnelat nummer 4 ansatte, det er mye mer nå, altså. Det er de som da driver med salg av strøm i Norden. Det er rett og slett det selskapet som kanaliserer da salg og kjøp av strøm i hele Norden. Det er det selskapet som i utgangspunktet har klart å forene det nordiske energi- eller elektrisitetsmarkedet i ett. Så det er antall ansatte betyr ikke nødvendigvis, det viser ikke akkurat viktigheten av bedriften. Det er disse, den der er ganske avgjørende selskap. Ja, og da går vi videre til opplevelser. Det med opplevelser er ikke nødvendigvis det mest kunnskapsintensiv, men heller ikke så enkelt å standardisere. Bare se på de selskapene som sorteres under her. Pepper Spitza, Elixia, det norske Opera, Norsk Tipping, ganske stor variasjon av bedrifter. Men som hvis dere, jeg håper at dere er enige med meg, at det er veldig vanskelig å standardisere den type tjenester. Du må ha en person, hvis du har en personlig trener i Elixia, da må du ha en personlig trener, ikke sant? Du kan ikke, ok, den personlige treneren kan være kjempeeffektiv og ha 10 kunder i stedet for 5, men det er grenser på hvor mye kan du standardisere og videreutvikle da virksomheten. Og heller ikke så enkelt å skalere bærheten i den forstand at det kan redusere betydelige kostnadene, og så samtidig øke volumet. Ja. Jo, fordi det er en del av opplevelse. Egentlig, det er ikke bare Pepperspizza her, det er alle restauranter her også. Caféverden også. Men det er, som du ser, ikke sant, det er, man kan si, den type la meg si det litt annerledes. Det er den type måte å spalte kake på, ikke sant? Det er klart at Peppes har et fantastisk konsept. Det er en interessant bedrift. De har et veldig fantastisk konsept. De er veldig effektive som bedrift. Det går bra som en AS. Men litt grann, altså, ærlig, og det er en foropplevelse, det er en del av det. Det er ikke så vanskelig å standardisere den tjenesten vi har, samtidig at det er ikke bare liksom å kopiere på konseptet. Og så det siste spørsmålet er, hvor vil jeg skalere bare? Du kan åpne veldig, veldig mange Peppes pizza. Det kan du gjøre. Bedrifter, det kan du gjøre. Men samtidig har du, du må øke også nesten like mye kostnadene dine, særlig arbeidskostnadene dine. Du kan ikke si at det er akkurat veldig skalerbar. Det er litt grann det som er logikken her. Husk på at de særlig disse tre dimensjonene tar nettopp denne boka. Altså det er hele liksom, det er bare bjelke for denne boka. Fordi man diskuterer hva slags type da politikk og hva slags type ledelse trenger du for litt avhengig nettopp i tjenester, gitt at du vet hvor du er, om du er på den øverste delen der, eller om du er her, eller om du er der oppe. Jeg skal ikke bruke så mye tid på det. Jeg vil bare liksom gi et lite poeng. Husk på at vi har snakket om, ikke sant, rene private markeder for tjenester. Der er en verdiskapning, som dere har sett nå i sted, på tidligere, 870 milliarder i 2009. 870 milliarder. Rene private markeder for tjenester. Men markeder med offentlig finansiering og private tjenesteproduksjon, det er i tillegg til det, ikke sant? Altså det er markeder med offentlig finansiering, som ikke er rene private, ikke sant? Men det er offentlig finansiert. Men så det er private som yter da inn der, det er 250 milliarder i året. Altså vi snakker om 250 milliarder, altså. Det er ikke, ja, vi snakker om enorme beløp. Og så markedet med offentlig finansierte og produserte tjenester, det er 500 milliarder i året. Hvorfor tar jeg opp dette her på den måten? Hvorfor er det interessant informasjon?
Jeg kan godt si i alle fall mine tanker. For det første, vi har en næringspolitikk i Norge, og vi har en politikk, og vi har virkemidler. Så har vi innovasjonsvirkemidler og forskningsvirkemidler. Spørsmålet, hvor godt treffer vi disse tre segmentene? Det er det ene. Det andre er, vi vet at offentlig kjøp, det derfor du står offentlig kjøp der oppe, at vi har en betydelig makt til å regulere disse to delene. Så er det hvordan vi bruker offentlig kjøp i Norge er ikke ubetydelig i forhold til hvordan den nettopp tjeneste sektoren utvikler seg. Om du skal bare være interessert i for eksempel minimumspris, eller om du ønsker da å sette inn et krav på innovasjon. Endring. For å nettopp stimulere endring i de segmentene som du vet at du må endre seg. Derfor offentlig hjelp der. Og innovasjonsstrategien i offentlig sektor, det gjelder rett og slett i markedet med offentlig finansierte. Dere har sett i sted hvor for eksempel helsesektoren, vi vet veldig godt at vi har enorme utfordringer i helsesektoren. Vi må ha produktivitetsutvikling der. Det setter noe bestemte krav til både politikk, insentiver og ledelse og organisering innenfor disse sektorene. Det var det lille poenget her. Men det er samtidig litt, det er litt mind-blowing da, med det å se liksom 870 milliarder der, og så nesten tilsvarende 750 milliarder der, hvis du sidder slår dem sammen. Vi snakker om, ja. Sorry. Jeg får noen problemer av og til med... Oh. Der.
Ja. Hva er det for noe? Det er det som er spørsmålet. Hva skal det være? Det er alt i oppgaven som har hatt forsøks. Det er for at vi har ISS. Det er det. Alt det som har avsluttet av hele regjering. Det er ikke noe spørsmål som kan være spesifikt. Noen av de som har valgt å forsøke eksperimenter.
Og det er ikke bare det, ikke sant? Det er liksom det enkleste man kan tenke seg. Og så vi nærmer oss da slutten. Jeg har ikke veldig mer nå, tror jeg. Det er rett og slett å oppsummere litt grann, og begynne å fase oss inn i pensums da, hovedproblemstillinger. Det er rett og slett det første punktet av spørsmålet. Produktivitetsutvikling i det primærsektoren og industrien er en forutsetning for vekst i tjenestenæringen. Har vært og er. Og det kommer til å være. På en eller annen måte, gode tjenester forutsetter faktisk at vi har penger for å betale for dem. Og det er så lenge de kan betales, eller... De betales av markedet, det er en ting, men så lenge de er offentlige, da er vi nødt til å ha en produktivitet i økonomien som skal betale for tjenestene. Det er så enkelt. Så det er det ene. Så det betyr ikke at vi har 2/3 av økonomien av tjeneste, at de andre ikke betyr... de andre sektorene ikke er av betydning. Tvert imot, det finnes så store krav nå i dag, ikke minst i denne regionen, om behovet for reindustrialisering. Og faktisk denne regionen da påstår at hvis det er noen som kan vise hvordan man kan reindustrialisere Norge, altså at da begynner faktisk andelen av industribedrifter, at den begynner nå og vokser på bekostning av tjenester, det betyr reindustrialisering, det vil da
det er regionen her som vil vise eksempler for hvordan det kan gjøres. Det andre poenget, som jeg synes ikke personlig at det er et veldig stort poeng, men det er liksom viktig å nevne det, bare for en påminnelse, at det er klart at det er veldig mange av de av tjenester som vi betaler i dag, det var ikke tjenester i for noen 30 år tilbake, 50 år tilbake. Mye av for eksempel privat altså når man kjøper noen å vaske hjemme i leiligheten, eller å passe på barn, eller å gjøre andre ting som normalt var som regel kvinner som gjennomførte den jobben for 50 år siden. Det er en utvikling som viser en utvikling fra den uformelle sektoren, altså sektoren da hvor rett og slett ikke var synlig ut fra markedsattraksjoner. Det var ikke noe målt av noe BNP statistikken til formelle transaksjoner og dermed til verdiskapning som da måles i BNP så lenge det ikke er svart. Ja. Og med den svarte biten, eller den grå økonomien, det er absolutt, det er også en del problemstilling. Og boka nevner at Italia, dessverre Hellas er faktisk høyere enn Italia på det nivå, de har 25% av økonomien som er svart, som ikke er registrert. Den er uformell, la oss kalle det. Hellas er på 30%. Så bare forestill deg, hva er, altså, når du skal beregne, eller når du skal forsøke å utvikle en økonomisk politikk, og så samtidig vet du at 25% av det du måler, ikke sant? Det faller utenfor det du måler. Så det er, det er flere utfordringer her. Men det er litt viktig å være klar over det. Formell og formell, det er ikke noe stort tema i Norge i dag. Selv om det er en betydelig grå økonomi, men ikke i nærheten av de størrelsene som da andre land har. Og så jeg håper at nå er det ganske innlysende at det å skille mellom industribedrifter og tjenestebedrifter er denne skillelinjen er veldig vanskelig å trekke. Alle på mange måter blir tjenesteforetak, enten på grunn av automatisering og endringen som foregår normalt og naturlig, på en naturlig måte innenfor industrien, eller nettopp at det er mer og mer og mer behov for nye typer tjenester som da for å komme nærmere kundene. Og så et veldig viktig stikkord her som dessverre jeg ikke tok opp inn på delvis arket, men big data. Alle snakker nå i dag om big data. Vet dere hva vi snakker om? Hva er det vi snakker om nå? Vi snakker om big data. Hva slags diskusjon berører vi? Jo.
Dere, uansett hva dere gjør, når dere bruker kort, dere skaper eller for ikke stor. Når dere skriver noe som helst inn på LinkedIn, som er ikke for dårlig, mer enn Facebook eller andre sosiale medier, alt dette her gir elektronisk stor. Alt dette her samler seg til ekstremt store datamengder som går an og faktisk i dag selges og kjøpes. Så er det spørsmålet, hva kan vi få ut av disse datene når du har for eksempel når du har en SAS, når du har en bank eller en forsikring? Det regnes som at big data business-konsensjon eller den muligheten til å trekke ut verdi av disse datene, det er den viktigste mulighet i den kubasjonen og kontekst, sier jeg. Og den vi som kjører mest på det, at det er faktisk helt godt, informasjon til det, det er jo det. Dette er tjenester vi snakker om, og det er tjenester nettopp nettopp med tanke på å finne akkurat det var et eksempel beklager jeg tar det opp her beklager men ja, det er litt interessant at det var det var en leverandør som sendte et brev til en ung jenta om å, på grunn av at med tilbud om billige bleier og andre og tilbud for tjenester mens hun var gravid. Og så nå snakker vi om USA da tok faren oppgjør med selskapet. Han var helt veldig sint på selskapet, og det viste seg faktisk at datteren var gravid, fordi, og det kunne da selskapet vite foran både datteren og mannen, faren. Det er big data kraften. Ja. Så ting endrer seg, og de endrer seg nettopp mot mer tjeneste. Det er det som er poenget. Det var ikke meningen å skremme dere. Nei, det går ikke an, fordi det er egentlig en slags metodebruk som etter min mening gjelder både flyselskaper og bank og forsikring. For ikke snakke om store retails, ikke sant? Altså varehandel kan også vi har ikke sett den utviklingen ennå. Også hvor skreddersydd da kan tilbudene være. Bare tenk på det, hvor varehandel og de mulighetene de har til å videreutvikle tjenestene sine til å være veldig spesifikke, til og med levere da. Vi har leveranser hjemme. Det kan bli veldig, veldig gjennomført. Altså, om vi liker det eller ikke, det er et annet spørsmål. Men, ja, altså, det var, jeg tror det var et viktig poeng å gjøre. Også industrialisering av tjenester. Det er nettopp den andre biten som vi har snakket om, standardisering. Og da forsovet også hvis mulig da, automatisering av enkelte tjenester. Husk på, når vi snakker om standardisering, det er flere tjenester nå som gis av, av folk i India. Det har vi hørt. Sånn. Et lite poeng om kreative næringer. Det har vi ikke snakket om, men det er en betydelig og i større grad et område, et næringsfelt som vinner mer og mer oppmerksomhet. Tenk på Disney-konsernet, ikke sant? Og Hollywood som eksempler for hvilken betydning kan de ha. De kan ha både kulturell betydning, de kan ha også faktisk konkret økonomisk betydning. Og det siste punktet, tjenestenæringens statuspoeng, eller statusproblem, står det her. Og det henger sammen med diskusjonen om reindustrialisering. Det finnes noen land da hvor industri står veldig høyt opp, og tjenestesektoren blir forstått som en second-rate aktivitet. Det er ikke USA, det jeg snakker om. Men det er Tyskland, det er Sverige, det kan hende faktisk at det er også Norge. Dette har jeg dere sett før. Jeg tenkte å bruke litt grann med hele mitt poeng her av denne rett. Vi trenger et språk om håndtering av det immaterielle. Det er det som da boka sier at gir oss. Og så vi skal se litt nærmere på en kritisk måte om den faktisk skjer eller ikke. Dette er min... Jeg likte veldig godt å gjøre det poenget om kunnskapsbedrift. Og hva er som er diskuterende her? Alle anvender kunnskap på en god måte hvis de skal være gode bedrifter. Dette er på side 27-28. Jeg ser litt på, nærmere på det. Og jeg vil bare lese oss avslutter. Det er, jeg mener definitivt at vi har dekket tema hva er tjenestesektoren. Jeg håper dere er enige. Og betydning av tjenester i økonomien i dag. At vi har stor variasjon og diversitet i tjenestesektoren, så vi kan se det på ulike måter, litt avhengig av hvordan vi setter de, altså sektorene og type aktiviteter sammen,
litt avhengig også av våre intellektuelle og begrepsmessige tilnærming. Det håper jeg dere har sett på. Og vi har diskutert de sentrale problemstillingene i tjenestesektoren, slik at vi kan gå videre også med tema om ledelse og organisering i tjenestebedriftene. Har du noen spørsmål? Takk. Da ses vi på fredag.